ครับความกังวลว่าแหล่งปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ Great Barrier Reef ของออสเตรเลียกำลังถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆในธรรมชาติจนอาจทำให้ปะการังบางชนิดสูญพันธุ์ได้จุดประกายให้นักวิทยาศาสตร์หาทางอนุรักษ์ด้วยการจัดตั้งธนาคารสเปิร์มและเซลล์ตัวอ่อนปะการังขึ้นนะครับวิธีการรักษาเซลล์เริ่มต้นของการผสมพันธุ์ปะการังได้อาศัยเทคโนโลยีการแช่แข็งสเปิร์มและตัวอ่อนแบบเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ใช้กับการเก็บเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์เทคนิคนี้ใช้ไนโตรเจนเหลวแช่แข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งมากนะครับกระบวนการดังกล่าวถูกพัฒนาที่รัฐฮาวายของสหรัฐและสร้างความหวังในอนาคตหากว่าต้องมีการปลูกปะการังใหม่ที่ Great Barrier Reef นักวิทยาศาสตร์ก็จะสามารถใช้เชื้อพันธุ์ที่แช่แข็งมาสร้างเป็นปะการังทดแทนส่วนที่สูญเสียไปดร.แมรี่ ฮักเกอร์ดอนจากสถาบันสมิธโซเนียนที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่า
I had been developing this technology in the United States and had successfully cryopreserved coral sperm and embryo.
ดร.ฮักเกอร์ดอนบอกว่าเธอได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้ในสหรัฐและสามารถแช่แข็งสเปิร์มของปะการังและเซลล์ตัวอ่อนได้และคิดว่าน่าจะสามารถลองนำมาใช้ในการอนุรักษ์ได้อย่างจริงจังที่แนวปะการัง Great Barrier Reef ของออสเตรเลียธนาคารหน่วยพันธุกรรมปะการังถูกตั้งขึ้นที่สวนสัตว์เวสต์เพลนที่เมืองดับโบในรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียซึ่งอยู่ห่างจาก Great Barrier Reef หลายร้อยกิโลเมตรนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกได้ว่าเซลล์ที่แช่แข็งอยู่นั้นสามารถอยู่ได้หลายร้อยปีและขณะนี้เริ่มมีการใช้เซลล์ตั้งต้นที่ถูกแช่แข็งมาเพาะเพื่อเติมเต็มส่วนของปะการังที่ไม่สมบูรณ์แล้วดร.รีเบคก้าสปินเลอร์จากสวนสัตว์ที่เก็บสเปิร์มและเซลล์ของปะการังที่เมืองดับโบบอกว่า
We fell in love with the coral work straight away
and I think เธอบอกว่าคณะทำงานชอบเทคนิคนี้มากและเห็นประโยชน์ในระยะยาวด้วยแนวปะการัง Great Barrier Reef มีความยาวมากกว่า 2,000 กิโลเมตรกินพื้นที่กว้างใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศแนวปะการังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มากมายรวมทั้งเป็นระบบนิเวศของปะการังหลากหลายชนิดด้วยนอกจากนั้นยังเป็นเขตมรดกโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่า2ล้านคนต่อปีและสำหรับผู้ที่เคยเห็นภาพถ่ายโลกจากอวกาศ Great Barrier Reef เป็นหน่วยสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่เห็นได้จากนอกโลกนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน